Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırılar.
Efirda yeşillik alanı tapşırılar.
Сәлем, дуслар! Яшлык алаңына рәхим итегез. Сезнең юлдашыгыз мин, Дания Нәгым булырмын. Идел мәхшәрләргә конкурсы яшь язучылар өчен иң файдалы, иң нәтиҗәле конкурс дисәм, ялгыш булмастыр. Чөнки бердә берничә көнлек иҗат мәктәбе, катнашучылар өчен әдәби мохит бар. Жюри әгъзалары тарафыннан әйтелгән фикерләр алга таба тагын да дәртләнеп иҗат итәргә көч-куәт бирә. Мин бу сүзләрне һавадан алып әйтмим. Үзем дә Идел мәхшәрләге мәктәбен узган кеше буларак сөйлим. Быелгы Идел мәхшәрләге яшь язучылар конкурсы 1-3 декабрьдә узды. Шул хакта сөйләр өчен студиябезгә оештыручыларның берсе булган Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Фәйрүзә Мөхәммәтвәлиева һәм конкурста 2 призлы урын яулаган Айрат Шамсны чакырдык. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Фәйрүзә, сорауларымны сездән башлыйсым килә. Иделем акшарлагы конкурсына быел ничә кешедән әсәрләр килде? Нинди номинацияләр бар икәнен безгә санап чыксагыз иде һәм жюри составы шактый үзгәргән дип аңлыйм быел. Жюри әгъзалары белән дә таныштырып үтсәгез иде.
Хәерле көн, исәнсез. Быел Иделем акшарлагы яшь язучылар бәйгесе 23-нче тапкыр үтте. Быел 4 номинациядә 68 кешедән 332 эш әсәр юлланды. Номинацияләр буенча әйтеп үтәсем килә: проза, поэзия, драма һәм балалар әдәбияты. Жюри составы ул әйе үзгәрде, үзгәрешләр бар. Жюри әгъзалары арасында безнең белән бәйгенең башыннан ук атлап баручылары да һәм яңа гына килеп кушылган, шулай ук Иделем акчарлагы конкурсында кайчандыр катнашып гран-при бүләгенә ия булган мөхтәрәм жюри әгъзалары бар. Алар язучы, шагыйрь, әдәбият белгече Галимҗан Гыйльманов, әдәбият галиме тәнкыйтче, педагог, филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов, шагыйрь, тәрҗемәче, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире Линар Шәех, шагыйрь, Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр редакциясе мөхәррире Рифат Сәләх, язучы, Казанлылар журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, язучы журналист, Татарстан китап нәшрияты медиа продюсеры Гөлүзә Закирова. Алар һәр катнашучының әсәренә анализ ясады, төпле киңәшләрен бирде, хәйер фатихаларын бирде яшь иҗатчыларга.
Ике категорияга бүленә һәр номинация: 14 яшьтән 17 яшькә һәм 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәр катнашучылар. Ни өчен шулай бүләргә уйладыгыз? Һәм безнең бит инде яшьләрнең яше арттырылды 35 яшькә кадәр дип. Кайбер конкурсларда премияләр биргәндә 35 яшькә кадәр бирәләр. Сезнең менә шулай 35 яшькә кадәр күтәрү планы юкмы?
Безнең планда бу бар. Быел нигезләнмә яңартылды, үзгәртелде. Чөнки кеше шәхес булып формалашып җитә 18 яшьтә. Моңа кадәр ул бер генә яш категориясендә үткән иде. Һәм әлбәттә балалар, яш үсмерләр, мәктәп укучылары һәм инде шәхес булып формалашканы өлгергән олы яшьтәрәк кешеләр белән аларның иҗатларын бер рәткә куеп бәяләү безнеңчә дөрес түгел. Без бу традицияне әз генә боздык. Бозу дип ялгыш булыр инде. Үзгәреш керде һәм әйе яшьләрнең яше 35 яшькә кадәр күтәрелде. Һәм без 2-нче елга нигезләмәне шулай ук 14-тән 17-гә һәм 18-дән 35 яшькә кадәр үзгәртәбез дигән ният белән яшибез. Һәм бәлки әле номинациядә өстәлләр. Һәм быел безнең бер генә гран-при иясе иде. Гөлзилә Фәхретдинова поэзия номинациясендә гран-при исеменә лаек булды. Шулай ук 14 яшьтән 17 яшькә кадәр яш иҗатчылар арасында да гран-при иясен билгеләү булачак.
Чит төбәкләрдән катнашучылар булмадымы?
Татарстанга күрше төбәкләрдән эшләр килде. Ул Башкортстан, Ульян өлкәсеннән килде. Күбесенчә Татарстан районнарында яшәүче балалар, яшьләр иҗат җимешләрен югладылар.
Фәйрүзәне бераз таныштырып үтсәгез иде, безнең тыңлаучыларыбызны шушы Идел мәхшәрләге ни рәвешлерәк үтә ул, ничә көн бара һәм быелгы программада нинди чаралар каралган иде?
Иделем акчарлыгы яш язучылар бәйгесе быел 1-сеннән 3-нче декабрьгә кадәр үткәрелде. Ул татар китабы йортында башланып китте. Язучы, журналист Казан ара журналының җавапсыз сәркатибе Иланыш Абударова татар әдәбиятында милли кодлар темасына лекция үткәрде. Аннан без Волга яшьләр үзәгенә барып, анда бик тыгыз программада, тыгыз режимда эшләдек. Идел яшьләр журналы белән очраштык. Алар биргән детальләргә яш язучылар, яш шагыйрьләребез шул ук моментта шигырь иҗат иттеләр. Образлар, сурәтләү алымнары, метафора, эпитетлар шулай бик тыгыз эшләнелде. Шагыйрә, җырлар авторы, китап радиосында тапшырулар мөхәррире Гөлинә Шәйхи бик матур итеп шигыр укый. Һәм яш иҗатчыларның да без шундый проблемасын күрәбез. Алар иҗат итә, ләкин әсәрләрен сәнгатьле итеп җиткерергә уңайсызланалар, я булмаса оялалар. Гөлинә Шәйхи менә шушы барьерны ничек итеп үтәргә һәм матур итеп үзеңнең әсәреңне, иҗатыңны кешеләргә, тамашачыга тәкъдим итәргә икәнен өйрәтте. Шулай ук Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, Татар федераль мини бәндәни автономия советы рәисе Илдар Ирегулы Гыйлметдинов белән очрашу узды. Ул һәр елны чыгып килүче әдәби җыентыгына бу шактый булганда укып барын әйтеп үтте. Икенче көн безнең жюри әгъзалары белән очрашуга багышланган иде. Проза юнәлешендә безнең Галимҗан Гыйлманов, Гөлүсә Закирова алар әсәрләргә бәяләр бирделәр, анализлар ясадылар. Галимҗан Гыйлманов көчле прозаиклар килгәнен билгеләп үтте. Бу әлбәттә безне сөендерә. Шулай ук Рифат Садак белән Ленар Шәйхов поэзия номинациясендә килгән эшләрне тикшерделәр, бәяләделәр. Драматургия дикәсендә Рөстәм Галиуллин белән Әлфәт Закирҗанов үзләренең киңәшләрен бирде. Шулай ук яңа исем иҗат лабораториясе кысаларында китаплы булам остаханәсе үтте, кулдан китап эшләү серләренә төшендерделәр. Иҗатчыларга китапны бастыру, аны тирә-яктагы кешеләргә үзенең иҗатыңны тәкъдим итү никадәр мөһим булуын аңлатып үттеләр. Шулай ук безнең Татарстан милли музеен татар китабы йорты мөдире, Казан федераль университеты мөгаллиме Айдар Шәйхин белән иҗади очрашу үтте. Ул Хәсән Туфанның иҗатына багышланган лекция укыды. Шагыйрә кайчандыр Иделем акчарлыгында катнашкан һәм Иделем акчарлыгы 2018 яш язучылар бәйгесенең гран-при иясе Ләйлә Фаяз белән очрашу үтте. Ул мастер-класс психологиякта үзен ничек ачырга, иҗат итәргә курыкмаска, үз фикереңне, үз уйларыңны белдерүдән оялмаска кирәклеген турында шундый матур гына өстәхәнә үткәрде.
Фәрзәмнес, үзегез дә әйтеп үттегез, бу елы катнашучылар шактый көчле булган һәм зуррак күләмле әсәрләргә алынган. Бу ничегрәк менә аңлатып үтсәгез иде.
Узган елгы белән чагыштырганда быел Иделем акчарлыгы бәйгесенә драматургия номинациясе буенча 6 эш килде. Бу зур күрсәткеч, чөнки моңа кадәр 2-3 булса ул инде максимум инде, ул инде күп саналган. Ә быел 6 эш һәм алар шактый көчле язылган. Әлфәт Закирҗанов, Рөстәм Галиуллин әлеге номинациянең эшләрен тикшергәннәр иде. Алар билгеләп үтте, аларның әзерлекле, көчле булуын. Драма номинациясендә безнең беренче урын юк, әле үсәсе, әле эшлисе бар. Ансы киләчәктә икенче, өченче урын ияләре бар. Икенче урында Айрат Шамс, өченче урында Ралинә Хәбирова. Хәзер яшьләр милли темаларга да язалар, мәхәббәт темасында шитләтеп үтмиләр. Быел бәйгегә килгән әсәрләр арасында мәхәббәт темасын яктырткан мәхәббәт көе, яшенле мәхәббәт шундый әсәрләр бар иде. Галимҗан Гыйлманов билгеләп үткәнчә, бу яшьләрнең әлеге темага алынуы бик матур күренеш, чөнки кайчандыр бу игътибарсыз калганмы, шитәтеп үтелгән, я булмаса оялшандык, нидер киртә булганмы, бу матур традиция, мәхәббәт темасына әсәрләр иҗат итү традициясе яңадан барлыкка килгән.
Сезнең бит әле шундый матур традицияләр дигәннән җыентык чыгару традициясе дә бар, әйме, һәр ел саен килгән әсәрләрне туплап, җыентык чыгарасыз, ул инде җиңүчеләр әсәрләре дип аңлыйм. Менә шул хакта да әйтеп үтсәгез иде, ул кайчанрак чыгарыла?
Әйе, бу матур традиция шулай ук дәвам итә, дәвам итер дип өметләнәбез, ышанабыз, моның өстендә эшлибез. Идел мәхшәрлыгы бәйгесе 3 этаптан тора, һәм 3-нче этапта иҗади мәктәптә катнашучы һәркемнең иҗатлары җыентык булып басылып чыга. 2022 елда өткен Иде Мақшарлығы бәйгесі қатнашушыларының әсерләре бұйыл бастырылып шығарды. Ә бұйылғы қатнашушыларының исә икенші елға әдәби жиынды болып шығашақ.
Үш этап деп әйттегіз, Феруза, ол нинди этаплар, шушы этаплар турында да біраз ашықлық кірсәгіз еді.
Бұйыл біз апрельден алып 30 сентябрьге қадар ішлеріні қабыл еттік. Аннан соң жюри әгъзалары әлеге эшләр арасында иң-иң көшүрләрен сайлап алып, без әлеге катнашучылар белән хәбәргә чыгып, аларны иҗади мәктәпкә чакырдык һәм әлеге иҗади мәктәп декабрь аенда берсенә-өчесенә кадәр үтеп китте.
Әсәрләрне сезгә иҗатчылар турыдан-туры җибәрә алалармы? Яисә инде үзләренең районнарында башта ниндидер сайлап алу туры үткәрелергә тиешме?
Районнарда муниципаль этап үтми, безгә турыдан-туры җибәрәләр. Кемдер 30 сентябрь менә түнге 12 яртыда 12 тулганда җибәрде. Кемдер хәбәр итте. Ярыймы 1 октябрьдә җибәрсәм интернетым юк дип. Без әлбәттә кешегә каршы килмибез. Иҗат кына итсеннәр, юлласыннар гына. Барлык мөмкинлекләр дә бар. Һәм муниципаль этап буенча нәрсә әйтәсем килә, максималь рәвештә бу объектив конкурс дип уйлыйм. Чөнки без жюри әгъзаларына барлык катнашучылардан килгән эшләрне егет, кыз ничә яшь икәнен генә әйтеп, аларның әсәрләрен җибәрәбез тикшерергә. Жюри әгъзалары иҗади мәктәпкә килгәч кенә түгәрәк өстәл артында утырганда гына менә аха, кыз 18 яшь, кем бу? Менә аның шундый әсәре бар иде, шунда гына алар бер-берсе белән таныштылар, шул вакытта гына кем икәннәрен аңладылар.
Фәрүзә, Идел яшьләр үзәгендә бит бер-бер атлы чаралар үткәрелеп тора, берсе бетә, икенчесе башлана. Менә башкалар белән чагыштырганда, мәсәлән, татар яшьләре көннәре, лидерлар мәктәбе, менә башкалар белән чагыштырганда, Иделем Акчарлагында катнашучылар нәрсәләр белән аерылып торалар?
Әле күптән түгел генә Максат яшь татар лидеры мәктәбен үткәрдек. Анда Россия Федерациясының 19 төбәгеннән килгән татар оешмалары җитәкчеләре һәм активистлары килде. Алар өчен проект эшчәнлеге, команда эше, грантлар язу буенча лекциялар, түгәрәк өстәлләр уздырылды. Шулай ук төрле еллардагы татар яшьләре көннәре лидерлары белән стратегик сессиялар үтте. Идел Мақшарлығы бәйгесенә килгән егетләр, кызлар, алар иҗади кешеләр, алар иҗат итәләр. Һәм шулай ук без әлеге юнәлештә эшләүче экспертлар, остазларны чакырдык. Бу иҗат һәм иҗат итүче әдәбият өлкәсендә билгеле шәхесләр, экспертлар булып чакырылды. Жюри әгъзаларыннан әлеге юнәлештә майстер-класслар оештырылды, киңәшләр бирелде. Кызлар, егетләр үзләре кебек иҗат иттергә яратучы яшьтәшләре белән очрашты, танышты, тәҗрибә уртаклашты.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Сез яшьлек аланы тапшыруын тыңлыйсыз. Бүген бездә кунакта Идел Мақшарлығы конкурсы оештыручысы, Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Фәйрүзә Мөхәммәтвәлиева һәм конкурсның лауреаты Айрат Шамс.
Айрат, хәерле көн. Идел Мақшарлығы яшь язучылар конкурсында сез ничәнче мәртәбә катнашасыз һәм сез кайсы яклардан үзегез белән бераз таныштырып үтсәгез иде тыңлаучыларыбызны?
Мин үзем тумышым белән Мөслим районы Әмәкәй авылыннан Идел Мақшарлығында беренче катнашуым булды. Гомумән, моңа кадәр мин бу шара конкурс турында белә идем, ләкин ничектер катнашырга теләк бар иде. Ул бит инде һәркемнең кыен сынуы, үз-үзен битәрләве бар. Мин бит инде яза белмим, минем кулдан килми бит инде ул. Мәсәлән, шигырь язганда да мин язам да кайбер чакта Google үзенең мертвые душын җыртып яндырган шикелле, алам да сызгалап кире ташлыйм инде. Бу юлы кыюлык җыелган микән инде? Теләк бик каты иде. Инде дә булса конкурста катнашып карауда һәм Идел Мақшарлығында катнашу минем өчен бик зур җаваплылык иде, беренчедән. Чөнки ул барыбер үзеңне башка яктан күрсәтү, үзеңнең тырышлыгыңны, иҗатка карашыңны белдерү, гомумән хәзерге заманда күз аллавыңны әйтә белү.
Беренче тапкыр гына катнашсагыз да бик уңышлы килеп чыккан. Сез 2 номинациядә 2нче урын алгансыз, әйме? Һәм менә бу сезнең өчен ничек кирәк булды, нинди эмоцияләр бирде? Сез көткән идегезме урын алырмын дип?
Гомумән алганда юк. Чөнки аңа кадәр минем үзебезнең менә Мөслим районында узган yozuvchilar hamda shiir yozuvchilar konkurslarida bilugicha Fakil Emek naqtamni Emekey o'lindan ol. Mening bilan bir uramda yashagan kishi deganday. Onun bir konkursinda qatnashqach, Muslimga qaytib ul uzdirdi. Men shunda bir shiirimni yubordim. Ham shundan so'ng o'rin olmagach, men o'zim nima aytam, mening qo'ldan kelmaydi bu degan fikr bilan qaytib ketdim men. Shundan so'ng mening barliqqa kelgandirning o'ltiga mana o'z-o'zini bitirlo degan narsa. Hamdaki bu konkursda qatnashganda men endi to'lqinlandim, shundirsin aytganda. Ham mana shu bloklov tantanasida ikki nominatsiyada ikkinchi o'rinda g'ash men aytam, o'ngdog'ini yo'qotmasam yaxshi chiqqanda deb chiqib bosdim endi.
Ham siz anda hali qatnashchilarning ham jury a'zolarining isinda shulay qiyo fikrli yigit bo'larak ta qolgansiz aymi? Siz anda o'zingizning qiyo fikrlaringizni, savollaringizni bergansiz. Ayratna siz Vitali teatr ushilishisinda da o'qiysiz, Karif teatri, TNV ham Mung teatr maydonchasida da ishlaysiz. Bularning borisini da nechik yetishasiz ham teatr ushilishisinda nechanchi kursda bilim olasiz?
Театр училищесының 4-нче курсында укыйм хәзерге вакытта. Тәмамлый дип әйтсәм дә була инде. Чөнки ярты елга укысы калды. Зөлфәт Закиров курсында укыйм. Иншоны театр артисты. Барсына җитешү үзеңнән тора инде ул беренчедән. Аны синең әтиеңнең дә килеп эшләми, үз тырышлыгыңнан тора барсы да. Әгәр дә синең теләгең бар икән, җаваплы кеше булсаң инде, барсына да өлгереп була икән.
Башкалар да шулай укыган вакытта ук эшли башлыйлармы әллә инде һәркемнең үз теләгеннән торамы?
Һәркемнең үз теләгеннән тора. Чөнки Мен үзем әкадәрдә беләм, мәсәлән, Илдар Абый Хәйруллин курсында, Тәслимә апа курсында, Тәслимә Хәләфовна курсында укыган кешеләр, алар театрда да эшләде, шул ук вакытта укуларын да калдырмас хатырыштылар. Һәм бик күп нинди дә булса башка проектларда да катнашырга өлгерәсең, әгәр дә үзеңнең теләгең булса. Бар тик шуннан гына тора.
Әмнә шигыр язу һәм театр дөньясында кайнау алар бер-берсенә комачаулык тудырмыйлармы? Яисә инде бер җирдән икенче өлкәгә идея аласызмы?
Соңгысы белән килешәм. Чөнки шуннан да, мәсәлән, әгәр дә син театр белән бәйле икән, син спектакль караганнан соң да, мәсәлән, үзебезнең театрдан әйтәм инде, Ромео Джульетта спектакле. Мен дә үзем уйныйм, ләкин аны караганнан соң, аны уйнагандан соң да ниндидер башка фикерләр килә, хисләр килә. Мәсәлән, шул ук баналь Ромео һәм Джульетта мәхәббәтеннән дә син тагын да ниндидер яңа мәхәббәт тарихы уйлап чыгара аласың. Ә драмага килгәндә инде, драма бик авыр юнәлеш ул әдәбиятта. Ләкин Белүгешә бик күп драматурглар, алар барысы да артист кешеләр.
Чөнки ничек кирәген беләләр
инде. Әйе, чөнки ничек кирәген беләләр, конфликт, анда исходный событие, аны инде без мастерлар белән өйрәнәбез, үзебезнең актерлык осталыгы буенча укытучыларыбыз белән. Һәм инде ул 4 ел ишендә ничектер башка сиңә, ансы да бар, кемнеңдер сиңә ул, ә кемгәдер бары бер. Шундый ягы да бар. Сиңдерә алган кеше ул инде аннары соң драма өлкәсендә дә эшли ала, язу буенча шигърият, проза Аларым яңа қалса инде драмадан бераз гына жеңилрәк.
Сез инде шигърият белән кичкене кылсына сырайма, шигърләрне кичкене язасызмы?
Кичкенедән язам, әле күптән түгел генә, әни фото җибәргән иде, ниндидер иске куртка кисәсеннән, ниндидер кагаз бите кичкене генә чыгарган куяндыр тоба белмим, шу куртка кисәсенә чыкты дип җибәрде. 3-нче класста язылган булдым икән инде, ул кызыл ручка белән язылган. Һәм анда ниндидер мәхәббәт турында инде. Мин инде күрәсең 3-нче класста ук мәхәббәт утында янганмындыр.
Драматургиягә кайчан килеп кердегез?
Драматургияга мин шушы елда гына килеп кердем. Аның ситуациясы бик кызыклы булды. Мин Мәскәүгә китис уздыра торган вокал буенча инде конкурс өчен үзебезнең ансамбль буенча укытучыбыз Хамзина Али Алмазовнага Бидрәталар һәм Акшарлаклар җырының рус теленә тәрҗемәләрен язып бердем, шигъри форматта. Шуннан соң ул ничектер минем мастерым белән дигәндә Зөлфәт Хәйдәрович белән сөйләшкәннәр, шундый фикергә килгәннәр, мин яза алам. Шигыр тәрҗемәсеннән алар шундый фикергә килгәннәр ничектер. Драма язып карале дип. Алар миннән сорадылар, кисе дә инде язып кара берәр әсәр дип. Бәлки килеп чыкса, барысы да булып чыкса, аның нәрсен куярбыз диделәр миңа. Шушы үзебезнең курс белән инде. Шул әйтеп, җәй көне сессия тәмамланганнан соң мин язарга тотындым, тырышып карадым дигәндәй. Иң беренче булып инде мин әни белән бүлешәм андый әйберләрне язу белән бәйле. Чөнки минем әни татар теле һәм әдәбият укытучысы. Шул әни өйрәтте инде мине гомумән татарча сөйләшергә дип әйтим микән. Шуннан соң яздым, август ахырына мин буны җибәрдем укытучыларга. Әни белән киңәшләшкәннән соң инде кайбер җирдә төзәтмәләр булып алды дигәндәй, һәм алар инде монда бит бөтен курска язылмаган дип тагын роллар сәре куштылар. Ләкин мин нәкъ шушы әсәрне җибәрдем иделе мәхшәрләр конкурсына. Курсташлар дип атала инде ул. Үзебезнең яшьләр турында, үзебез турында. Иделе мәхшәрләгенә җибәргән вариант ул инде хәзер аннан соң бик күп тапкырлар үзгәреп бетте.
Киләчәктә дә драматургияда иҗат итәргә теләгегез бармы һәм сез язганда үзегезгә роль уйлап куеп язачаксызмы, әгәр дә яза калсагыз?
Язасы килә, чөнки артист кеше буларак ул ничектер үзеңә бер рәхәт язу. Ансын тоже вакытың булуына карап, дөресрәк әйткәндә, чөнки мәсәлән хәзерге вакытта да әллә ничә премьера чыгардык, бер баратлы учебный театрда, Ирана театры ул безнең, Кариф театрында һәм инде башка проектларда булып торгалый, шуңа күрә вакыт бик тыгыз, шул җәй көне генә язучы белән шөгыльләнсәң дигәндәй. Рольләргә килгәндә үзем өчен белмим, юктыр. Чөнки мин бу ел язганда да рольләрне яздым-яздым, аның кайберсене прототиплары бар. Үземнең курстагы җигитләр, кызлар дигәндәй, ләкин мин үземә дип берсен дә язмаган идем, ахырдан үзеңә дә яз дип әйттеләр инде миңа укытучыларым. Шул.
Айрат, сезнең фамилиягез бик үзенчәлекле, Шамс. Мин моны баштарак тәхәллүс дип уйлаган идем. Менә ул каян килеп чыккан, шул турда безгә аңлатып үтсәгез иде.
Ул фамилия турында мине беренче курстан ук тилмертәләр инде. Бу фамилия минем бабалардан килгән. Минем бабам, алар бит инде барса да авыл кешеләр, мин дә үзем авыл кешесе. Закирҗан исемле бабам, ул яшәгән була авылда, ул раскулачивание вакытында аның бөтен милкен тартып алалар, һәм ул ризалаша бу бөтен вакхадалия белән дигәндәй. Һәм шуннан соң инде авылдан ниндидер бер хатынмысың, шунда бер уч ярма алып, басудан алып кайтыппы, кесәсенә салып кайтып барганда бу хатынны тоталар. Бабай минеке дип әйтә инде. Үзем өчен сораган идем дип бу хатынны алып калырга тели инде ул. Һәм шуннан соң бабайны туп-туры җибәрәләр Казанга. Бабай килә Казанга, аның исеме Закирҗан. Казанда аның НКВДда бер туганы Салихҗан эшли. Һәм шул ук вакытта алар тиз-тиз генә ничектер киңәшләшеп, әтиләре Шәмсе Мөхәммәттән баш өлешен генә кисеп алып, фамилия итеп куялар. Ул вакытта Ибрагимов була фамилияләр, Ибрагимов. Шулай итеп ничектер бабай сөргенгә китүдән кала. Һәм кире алга кайтып китә инде. Шуннан соң Шәмсе Мөхәммәт булгач инде Шәмстән алынган диләр. Ләкин ничек дип әйтим икән инде? Шамс дигәнгә күнеккән инде без. Шәмс дип әйткәннәр бик яратып та бетермим үзем. Шуннан килеп чыккан фамилия.
Айрат, менә Идел макшарлыгы конкурсы сезгә нинди эмоцияләр бирде? Менә монда катнашу, каләмдәшләр белән аралашу нинди тәсирләр калдырды һәм үзегезгә дуслар таптыгызмы?
Әлбәттә, дуслар таптым, ләкин кайберләр мин инде аның аңа кадәр дә белә идем. Мәсәлән, КФУда укучы егетләр, кызларны, чөнки без алар белән һәр даим элемтәдә, мәсәлән, ниндидер чараларда бергә эшлибез, ләкин яңа танышулар да булды. Алар белән танышу нәрсә бирдем миңа? Хәзерге заманда күпчелек яшьләрнең бөтен тормыш көн күреше, ул нинди дә булса сериаллар карау, Netflix мы шунда, яисә менә яңа гына чыккан Нашумевший дип әйтим инде, Слово пацана дигән сериал. Мин мәсәлән үзем андый мода артыннан йөгерә торган кеше түгел, һәм дә анда килгән Идел махшарлыгына килгән яшьләрнең дә минем фикердәшләр икәненә мин инандым, чөнки алар белән сөйләшкәндә хәзерге яшьләрнең күбесендә нинди дә булса проблемаларга караш, аларның карашы реаль, дөресрәк әйткәндә. Алар ситуация ничек бар, алар аңа шулай карый. Күпертмиләр дә, кимсетмиләр дә, ләкин ситуацияны шишәр өчен алар дөрес юл белән баралар. Урау юл беләнме, туры юл беләнме, ләкин дөрес юл белән. Аларның фикерләве бик дөрес. Менә шушы конкурска килгән кешеләрнең. Һәм алардан мин үземә бик күп азык алдым. Мәсәлән, образ буенча театр сәнгатендә кайнагач ул барыбер сиңа нинди дә булса образ кирәк, мәсәлән, үзем шикелле менә хәзер дип утыручылар дигәндәй. Ул сәхнәдә бик кирәкле нәрсәләр. Шуңа күрә кеше белән аралашу гомумән минем өчен нинди кеше булса да, бары тик яхшы якка гына дигәндәй.
Айрат, ТНВ каналында эшлим дип әйттегез. Анда сез нинди вазифалар башкарасыз? Шул вакытта да бераз сөйләп үтсәгез иде.
ТНВ каналында мин бу елдан гына эшли башладым. Кыскасын әйткәндә, һава торышы алып баручысы булып эшлим.
Идел макшарлыгы конкурсында жюри әгъзалары биргән киңәшләрне үзегезгә сиңдереп бардыгызмы һәм шуннан берәр файдалы азык алып калдыгызмы, рухи язык?
Әлбәттә. Мәсәлән, Рифат абый, Гүлүсә апа Закирова. Алар белән иң беренче булып аралаштым мин. Бу икенче көн турында сүз бара. Беренче көнне безнең мастер-класслар форматында узды бит инде. Ә икенче көнне без әсәрләрне анализлауга керештек. Алар белән сөйләшү Галимҗан Гыйлманов һәм Гүлүсә апа Закирова белән проза юнәлешен анализладык. Мин инде анда катнашмадым, ләкин проза минем өчен ул бик әһәмиятле, бик кызыклы юнәлеш булып санала. Проза белән безнең театрда да эшлибез, училищедә дә. Киңәшләрен сеңдереп бардым, әлбәттә. Мен инде кайбир афоризм, цитата шекилле сөздөрүн да жазып барырга тырыштым, лекин инде башка сиңип барды. Дүрсүңөр айтканда, Рифат абы Салах, Линар абы Шайх, алар да келдилер. Алар менен да сүйлөшүү бик кызыклуу болду. Угуму менен алганда, алар айткан фикирлер алар барсы да дүрүс, чүнкү алар бу юнөлүштөр боюнча нече жылдар бою иштейлер. Галимжан абы айтып да турасы жок. Биз эле кинеткене келип кирген кишилер ушу ижат дүйнөсүнө. Ижат дүйнөсү деп инде көпүртүп айтасым келмей, жазуу боюнча дейм. Алардын сөздөрүнчө инде жазуучу буларак эң керектүү азык ул китаптар окуу, киши менен аралашуу. Шуну сеңдирип барсаң инде ижатта рахатланып койноп була.
Айрат, эң агына ижат ите башлаган кишилерге яш калем ээлерине эмне кеңештер берер идиңиз?
Бу бик сөйөр суроо болду эле мен үчүн. Мен өзүмдө эле эң агына келип кирген кишиде. Бары тик шуну гана айтасым келет. Нерсеге тутунсаң да икеленмише гана иштерге керек бар нерсени де. Ул мен биринчи курста ук барылыкка келди шундай фикир, лекин инде мен жазуу менен баары бир шугулланырга куркайдым. Биринчи курста мисалан артист буларак артисттик менде студент биринчи курста ук бизге этюдлар жасарга кушалар иде. Сен инде түнү бою шундай видео карап атасың, китеп окуп атасың да, андан эртең менен келгеч тиз-тиз гана 5 мүнөт ичинде этюд жасайсың инде. Лекин русча айтып айтам, нинди гана бредовый фикир келсе да башыңа, аны иштерге керек. Чүнкү анын койсо да болсо, баары бир ниндидир мааниге ээ болушат. Хам инде эң мөхими маана салуу, тил байлыгың.
Сахнада инде сиз биринчи курстан ук инде баары бир койнойсуз, күн сайын нерсе да болсо иштеп турасыз. Сахнага күнүгүп беттегизме инде, эйсе аңа күнүгүп болмойма, кел чыккан сайын каушатамы?
Сахнанын үзүнө баары бир күнүгөсүң, лекин спектакль сайын сенин жаңы образ, жаңы персонаж, жаңы роль, аларны ойнорго керекми? Алар болуп яши билерге керек. Эң мөхими шунда. Чүнкү сахнадан эгер да сен алдысың экен, бар нерсе да көрүнүп турат. Эгер да сен образ менен коршулукта болмасаң, бул инде өз фантазияңа карап дегендей, образ менен коршулукта болмасаң, бир нерсе да коркунучтуу түгүл, лекин эң коркунучу менимче артист үчүн. Ул сенин соңку иретке эштилмөөң да түгүл, сенин спектакль сайын бир киши болуп чыгуу. Мисалан, сен турмушта да ойрот, сахнада да ойрот, сахнада деп инде бул спектакльде да, мунсунда да, мунсунда да ойрот. Менимче артист кишиге хос көрүнүш түгүл инде. Эгер да сен 4 жыл бою, 4 жыл бою деп айтып инде, эгер да сен театр училищесинде окугансың экен, мастерлерин сеңа обязательно башыңа сиңдире образлылык турунда, образыны туудуруу турунда. Чүнкү эгер да окуу вакытында сеңа образына от идо дегендей иштеп берселер, мисалан, кай бирөөлөргө, эйсе инде ар бир репетиция сайын, ар бир прогон сайын сеңа оңлатып туралар экен, театрда андай көрүнүш сыйрагыраак күзөтүлөт деп айтым экен инде. Анда сеңа режиссер 2 саат бою образың турунда оңлатып отурмайчак. Сенин да мына ушу окуганнарыңны, багажыңны жыйып театрга келгеч өзүң туудура билерге тийиш, үйрөнүргө тийиш, улай бирге үйрөнүргө тийиш окуган вакытта ук.
Эң корккону сахнага чыккач нерсе сиздин, мисалан, сөз унутууму, эйсе инде ролге кирип кете алмоому, эки башка түрлү эйбир бардыр?
Сөз унутуу көрүнүшүндө эгер да сенин тил байлыгың болсо, ансы бик коркунучтуу түгүл анын. Чүнкү фикир угум менен алганда текстка түгүл, басым фикирге. Эгер да сен фикириңни алып бара аласың экен, мисалан, сөздөрүн унутуп да сенин монолог экен, хоп, сен 2 сөзүн айттың, биринчи 2 сөзүн унуттуң бүтүн нерсени. Анда 2 битлик монолог. Монолог угум менен алганда ул уйкуда турган нерсе бит театрда. Хоп, унутуп жибердин сөзүңдү. Эгер да сенин эсиңде экен фикир, сен аны дальше алып бара аласың экен. Бу инде импровизация начар көрүнүш түгүл артист үчүн. Начар ягы түгүл. Хамдаки эң курукканы нерсе деп айтым экен.
Куркмайм бир нерсени.
Жок, куркуу бар ул. Ар вакытта да мындай суроого азыр түгүлөйм. Түрлүү факторлор бар. Алар бик көп. Түрлүү шакта түрлүчө болгон мүмкүн. А булай мына ушундан куркам деп айырып айтып болмой. Алар бик көп анын факторлору.
Мына сиз инде окуган вакытта Кариев театрында иштей башлагансыз. Келечекте де бу ушунда иштейсиз деген сөзмү? Эйсе инде окуп бүтүргөч башка театрдын да сайлоо мүмкүнчүлүгү болушакмы?
Башка театрдын сайлоо мүмкүнчүлүгү ансы инде ар кимдин өз ишидир. Мен ушу театрга киргенмин экен, мен анда кызмат этешекмин.
Урматтуу кунаклар, кызганыч биздин убактыбыз ушунун менен тамамланды. Бик зор рахмат келгениңиз үчүн һәм һәр кайсыңызга өз өлкөсүндө уңуштар тилеп калабыз.
Зор рахмат чакырганыңыз үчүн, сау болуңуз.
Фейрузанын сөздөрүнө кушулам. Бик зор рахмат. Яшлык алаңы.
Эфирде яшлык алаңы тапшырыла.
Эфирде яшлык алаңы тапшырыла.
Кадерле дуслар, шуның белән тапшыруыбыз тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Көннәрегез якты, кәйфләрегез күтәренке булуын теләп, бүгенгә сау буллашабыз.
Шарлаклар елавыдай ул җырлар Җырлыйм дәрәм гәҗәрләр Җырымның югазагы Ул җырларда гасырларның газабы Кышны кыл илемнән Кыш китерә язларны Сине делем акшарлагы казаны. Акшарлак канат кага, иделем ярты бага. Акшарлакта як шәһәрем, керле җырларга. Аклыгым, сафлыгым, Алды ялларда даулар, Иделемдә уйнамыша акшарлар. Җырлыйм яңа җырларны, Җаным тыраклыгым, Бу җырларда заманымның шатлыгы. Кышны кылып илемнән, Кыш китерә ятларны, Сине делем акшарлагы казаны. Җырлыйм яңа җырларны, Җаным тыраклыгым, Бу җырларда заманымның шатлыгы. Кышны кылып илемнән, Кош китерә язларны, Сине делем акшарлагы, И казаны.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.